Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu, odnosno misi pro defunctis Antonina Rejhe. Rođeni Čeh, a kasnije naturalizovani Francuz, Rejhe je bio savremenik i prijatelj Ludviga van Beethovena, a u istoriji muzike je ostao upamćen po značajnom ranom doprinosu literaturi za duvački kvintet, kao i po ulozi učitelja nekim velikim umetnicima, kao što su Franz Liszt, Hector Berlioz ili Cesar Franck. On je bio i uspešan teoretičar, te je iza sebe ostavio nekoliko studija o različitim aspektima kompozicione tehnike i njihovoj primjeni u pojedinim radovima, kao što su fuge i etide za klavir ili gudački kvartet. Opus Antonina Rejhe obuhvata orkestarska, kamerna, orguljska, klavirska, vokalna i vokalno-instrumentalna dela. Mnogo od njih još uvek nisu detaljno izučena, pa čak ni popisana. Naime, osim knjige Antonin Rejha, biografija i tematski katalog, koju je napisala Olga Šolotova, kao i članka Petera Eliota Sloana u enciklopediji Grove, kompletni katalog ostvarenja ovog umetnika ni do danas nije objavljen. Kompoziciju koju ćemo emitovati večeras, Requiem ili Misa pro defunctis za soliste, orgulje, hor i orkestar, nastala je između 1802. i 1808. godine. Stilski i vremenski pozicionirana između monumentalnih rekvijema Mozarta i Berlioza, ona uspostavlja svojevrsni podžanr rekvijema, koncertni rekvijem. Naime, Misa pro defunctis sadrži elemente i liturgijskog i koncertnog žanra koji su u sadejstvu i egzistiraju u okvirima crkvenog, ali i dramskog domena. Ovom 13-stavačnom delu nedostaje finalni fugirani stav, cum sanctis, koji je sačuvan u rukopisu, ali samo delimično. Interesantno je međutim da je upravo u jednom svom traktatu Rejhe primenio cum sanctis fugu kao školski primer pisanja fuge za hor i orkestar, te su neki muzikolozi poređenjem ovog primera sa sačuvanim fragmentima rukopisa ustanovili da se autor u svojoj muzici napaja iz sopstvenih teoretskih stavova. Taj zaključak su doneli proučavanjem koncepta njegova četiri glavna teorijska spisa.
Thank you. Lacrimosa